uzetimo Mateo evanđelje, to je prva glava od 10. A evo kako se Isus Hrist rodio. Njegova majka Marija je bila isprošena za Josipa, međutim preko što su postali supružnici, ispostavilo se da je ona zatrudnala po Svetome Duhu. Njen muž Josip, koji je bio pravedan čovjek, ne želeći da je javno izvrgne sramoti, Naomi da potajno raskine veri. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, evo sada došli smo do čitanja Tvoje reči, Otče. Sada smo se vratili u vreme, Bože, kada se Tvoj Sin pojavljivao na zemlji i ovi delovi pisma nam govore o tome kako se to desilo. Sada, Bože, pomozi nam danas na ovoj službi, Otče, da Tvoj Sveti Duh, Tvoja inspiracija, prelomi Tvoju reč, Otče, da nas nauči stvarima koje su potrebni da znamo u ovom našem vremenu, Otče. Ne samo, Otče, da se podsjetimo jednog istorijskog događaja i kako je to nekada bilo, nego što to znači za nas danas u ovome danu i vremenu u kojem mi živimo, i te molimo u ime Isusa Hrista. Sada, sestri, mi ćemo govoriti danas o ovom, sam uzelo samo kao uvodnu temu zbog jedne stvari, jer što je brat Rakam rekao da će naše vreme i uznesenje je uporedio sa rođenjem Isusa Hrista u štabu. Sada uzelo sam ovaj deo pisma samo zato da bi povezao te dve stvari. Znači, kao što je bilo Isusovo rođenje u štali, tako će da bude i uznesenje. I uvek kada se vraćamo do toga, znači, brat Rakan kada je propovedao pečate, govorio je da ljudi uvek gledaju na velike stvari i uvek nas je upozoravao na to da su velike stvari one koje su prezrene, jednostavne, odbačene od ljudi, a da su to u stvari ono što je u Božjim očima veliko. I da je ono što je u ljudskim očima veliko, veoma malo u Božjim. I vi uvek u ovome vremenu, posebno u ovome vremenu, zato što je to osnovna ideja propovedanja pečata, brat Rakam se uvek, kada je ulazio u dubine Božje reči, jer pečati jesu dubine Božje reči, da otvaraju tajne koje su vidjeti sakrivene od postanka sveta, uvek se u toku tih propovedi, bez obzira da li su to pitanje i odgovori na pečate, ali bez obzira koji je to od pečata, uvek se vraćao na tu i rekao je, setite se prve večeri i onoga što smo govorili, to prvo večer. Ono što ljudi misle da je veliko, za Boga je malo, i ono što ljudi misle da je beznačajno i prezreno, za Boga je veliko.
Amen.
Zapamtite to, ono što ljudi preziru, Bog blagoslovi, i ono što ljudi misle da je blagoslovljeno, je u stvari ono što je Bog propravio. Znači, vi to ne možete uzeti, izbaciti iz izučavanja o pečatima, zato što je to osnovna misao koja prolazi u propovedanju pečata brata Abrahama od početka do kraja. Znači, ono što ljudi smatraju velikim, Bog smatra malim, i ono što ljudi vide da je veliko, Bog smatra da je ništavno, i ono što ljudi preziru kao ništavno i beznačajno, Bog blagoslovi kao veliku stvar. Ono što je u ljudskim očima veličina, u Božijim je ništarija, a ono što je u ljudskim očima ništarija, u Božijim je veličina. I sada kada je govorio o trećem potezu i kada je govorio o tim stvarima, on je rekao da će uznesenje biti slično rođenju našega Gospoda u štabu. Da će uznesenje biti takav događaj, i sada zato mi danas čitamo o rođenju Gospoda Isusa Hrista, jer to jeste bio jedan naprirodni, tajanstveni događaj o kojima je znalo veoma, veoma malo ljudi. Zato što o tim naprirodnim stvarima je znalo veoma malo ljudi i mi sada moramo samo da pogledamo kakva je slika celoga doba. Ako pogledamo vreme Gospoda Isusa Hrista, rođenje Gospoda Isusa Hrista, pre nego što se on rodio i pre nego što su se te velike stvari desile, mi imamo 400 godina letargije u Izraelu. I to je jedno jako čudno vreme od zadnjih proroka Malahije do rođenja Jovana Krstitelja, u stvari koji je bio sljedeći prorok, preteča Gospodnji, pa iza Jovana Krstitelja naravno došao je Sin Boži. I imamo od Malahije do Jovana Krstitelja 400 godina letargije. Imamo 400 godina u kome brat Rakan kaže da Izrael nije posjetio ni jedan jedini prorok. U stvari, od Malahije proroka do rođenja Gospoda Isusa Hrista u štali, Bog nije poslao ni jednoga proroka Izraelu. Ja mislim da je to najduži vremenski period u istoriji Izraela, ako ne računamo vreme kada Izrael rasud posle raspeća Isusa Hrista do današnjih dana, od kada Bog nije poslao proroka toj naciji. Kada pogledate, to je zaista jedna veoma neobična stvar, jer oni su 400 godina trebali da žive na poruci koju je predao Malahija. Zadnja poruka koja je došla od Boga, Bog je imao svakoj generaciji, je poslao svoga proroka, Isaija je došao, Jeremija je došao, samo pogledajte, Jeremija je bio prorok koji je prorokovao o ropstvu u Vavilonu, a već u Vavilonu oni su imali Daniela koji je bio sljedeći prorok kojeg je Bog poslao. Znači, od Jeremije do Danijela možda je prošla jedna generacija i već sljedeća generacija je imala svog pomazanoga proroka i to proroka koji je bio takav prorok jednog veličine ili kalibra Danijela. I onda kada pogledate istoriju Izraela koja je opisana u letopisima, u dnevnicima, u knjizi o carevima, vidite da je Bog njima slao proroke veoma, veoma brzo i da nije bilo generacije koja je bila bez posete proroka. A onda kada je Malahija došao, Bog kao da je stavio tačku i nije bilo proroka, nije bilo vizija u Izraelu i to nije jedan dan i to nije jedna generacija, to je 400 godina, što je ogroman vremenski period. Kada bi mi sada to vratili nazad u istoriju, mi bi se našli od vremena, sad zamislite, Lutera, pa do danas da Bog nije poslao ni jednoga glasnika. Da Bog nije poslao nikoga i brat Brahan kaže da je ta crkva došla u jedno takvo haotično stanje, zato što nju niko nije ispravljao. Zato što nije bilo korekcije unutar crkve, zato što nije bilo glasa gospodnjega, zato što je sve bilo prepušteno na milost i nemilost farisejima. I onda kada je to pred tog velikog događaja, od Malahije do Jovana Krstitelja, crkva je bila prepuštena, Izrael je bio prepušten sam sebi, bio je prepušten svešteničkim službama, bio je prepušten ljudima koji su bili levitsko sveštenstvo, koji su bili učitelji u crkvama, koji su bili propovednici, ali proročkog glasa i nečega što je bilo ovako govori gospod, toga u Izraelu nije bilo 400 godina. I stanje te crkve je bilo tragično. Denominacijske crkve, baš kao što i danas stanje denominacijske crkve je upravo tragično. I mi živimo u vremenu u stvari kada je Bog poslao proroka. I mi kao hrišćani ne možemo da se žalimo na to, zato što nam je Bog poslao proroka, brata Brahama je nedugo, istorijski gledano, nedugo posle Veslijeve službe. Veslije je došao nedugo posle Luterove službe, tako da mi živimo u vremenu kada Bog zaista šalje učitelje, šalje glasnike, šalje pomazanike i mi nismo siromašni sa tim stvarima. Ali denominacijska crkva sve to odbija i ona je ušla u najtragičnije stanje kao koje je bilo možda od Nojevog vremena do danas. Sada, Izraelska crkva je u vreme rođenja Isusa Hrista bila u sličnom stanju kao katolička crkva danas. Mi ono što je bila farisejska sekta, sadukejska sekta, jevrejska crkva, sinagoga, sve ono što su oni imali, to je bio katolicizam jevrejskog tipa. To je bilo nešto što je došlo do svoga dna i to je bilo nešto što je otišlo i što je prešlo liniju otkupljenja i za tu jevrejsku denominacijsku crkvu u tom danu i u tome vremenu više nije bilo nikakvog otkupljenja. I sada istinski pravi vernici su se nalazili u veoma, veoma teškom stanju. Zato što jedina vera i jedina religija koja je postojala u vreme kada su Marija i Josip živeli je bila sinagoga, bila je ta jevrejska crkva ortodoksna, bili su fariseji, sadukeji, prvosveštenici. Jedino što su oni imali od religije, oni nisu mogli da dođu u jednu ovakvu malu grupu ljudi gde bi se oni skupili i gde bi oni proslavljali Boga. Oni nisu imali poruku dok nije došao Jovan Krstitelj, oni nisu imali ništa od toga. Oni su jednostavno bili osuđeni na to da odu u sinagogu u subotu, da slušaju propovedanje i naučavanje u sinagogama i zato su istinski vernici bili u jednom veoma teškom i letargičnom stanju jer je svuda oko njih bio mrak. I ovo vreme u kojem mi živimo, mi treba da se sedimo u propovedi brata Brahama u kojem je on govorio, bit će tama nad narodima, tama, u stvari ne da bit će, nego tama je nad narodima. I živimo u vremenu kada je to jedan neverovatni duhovni pritisak koji dolazi na sve ono što ima veze. Nekada bilo vreme kada je đavo želeo da ubije sve ono što ima veze sa Bogom, onda je to vreme danas. Onda je to vreme sad. Znači, ne postoji tako snažno pomazanje koje je ikada bilo poslano protiv Božijeg semena od pomazanja koje se danas nalazi na ovoj zemlji. Zato što je tama nad narodima i danas mi imamo sve ovaj komplak koji imamo. Zato mi danas imamo ljude koji ne mogu da ispoštuju ni najosnovnije i najelementarnije principe Božije reči. Zato mi danas imamo tako malo entuzijazma u srcima ljudi za Boga, zato što pritisak nikada nije bio veći i nikada to ne možete zaboraviti dok god živite da je Isus Hrist rekao da Bog ne skrati ove dane, niko ne bi se preživio. Da Bog ne završi sa ovim danima, da Bog ne brza uznesenje, makoliko to nama sporo delovalo. Ali da Bog ne požuri ove dane, da Bog ne skrati ove dane, ne bi bio niko ko bi izdržao u ovakvom pritisku, zato što je ovo pritisak koji nije bio čak ni u Nojevo vreme, ovo nije bilo ni u vreme Sodome, ovo je prevazilazi sve moguće stvari, zato što je tama nad celim svetom. Nije tama nad jednom nacijom, nije tama nad jednom religijom, nije tama nad jednom organizovanom crkvom, tama je nad celim svetom. Pomazanje koje ne dolazi od Boga preuzelo je kontrolu nad celim svetom i mi danas živimo u vremenu u kome su Marija i Josip živjeli pre nego što je obećanje Božije bilo ispunjeno. Znači, i bukvalno dolazimo do jednog vremena gde ćete se morati osloniti na kraju sami na sebe i na najbolje prijatelje i na one koji su vam najbliži u životu, jer će to biti tako male grupe ljudi i tako mali broj pojedinaca koji će prosto ostati sa rečom. Je izazov ovoga vremena, ono što đavo koristi u ovome vremenu, i to je jedna stvar o kojoj želim posebno da naglasim, ako želite rođenje Isusa Hrista u svome srcu, ako želite nanovorođenje, ako želite uznesenje, postoji jedna stvar koja je uslov bez koga se neće moći preživjeti u ovome vremenu, a to je ostati sa rečju po svaku cenu. Sada nemojte nema cene koju ne treba da platite da bi ostali sa rečju, zato što je to uslov u ovom dobu i ovoj generaciji. Jer oni koji su pozvani, koji su izabrani i koji su verni. Imate tri stvari koje će odlučiti da li će neko ići u uznesenje. To da li je pozvan od Boga. Sada više ne bi trebalo niko od nas da govori na tu temu da li je neko pozvan od Boga. Svako ko sedi na ovome mestu, svako ko je bio na prošlom kampu, svako ko je bio na bilo kome kampu, svako ko je ikada sedeo ovde, svako ko je bio na bilo kome kampu, svako do koga je došla poruka brata Brahama i neka od propovedi Viljama Brahama, bilo kad, u bilo koje vreme, na bilo koji način u njegovom životu, to je gospodin ili gospodja koji su pozvani od Boga da služe Bogu. To su oni koji su pozvani da služe Bogu i mi ne treba. Mnogo je pozvanih, ali malo izabrani, kaže Biblija. Imate mnoštvo ljudi do kojih je ova poruka došla i ona treba da dođe do ogromnog broja ljudi, ona treba da dođe do što većega broja ljudi i ona treba da bude posejana na sve moguće strane i ona treba da bude proširena do svih ljudi, ali puno je ljudi koji će to čuti, ali je malo oni koji su izabrani. Ali nemojte zaboraviti, ne samo oni koji su pozvani, ne samo oni koji su izabrani, nego oni koji ostaju verni reči. Zato što je ovo vreme kada će biti testirana vernost nevesti. Mi živimo, zapamćite to, u vreme testiranja vernosti neveste Isusa Hrista. I mi naš fokus veoma često prebacujemo na stvari koje su vezane za moralni život vernika. I znate da vam ja nešto kažem. Ako mi danas imamo čoveka u ovoj poruci ili neku sestru u ovoj poruci koja ne može ili koji ne mogu da raskrste sa tim šta je moralno ponašanje, šta je nemoralno ponašanje, kako se treba oblačiti ili kako se ne treba oblačiti, mi ne možemo da tu pričamo više o čoveku i ženi koja je vernik poruke. Zato što su to najelementarnije stvari ove poruke, da žene treba da nose dugu kosu, da treba da se pristojno oblače, da muškarci treba da se pristojno oblače kao džentlmeni, šta valja i šta ne valja u ovoj generaciji, veoma je jasno i to je abeceda ove poruke, ali pitanje uznesenja se neće lomiti na abecedi. Amen. Znači, ako neko ne može da veruje abecedu, ovaj poruka neće da bude u uznesenju, pa nikako. Znači, on se može vrteti oko nas, on može biti sa nama, on može biti među nama, ali ako ne može da savlada tu elementarnu stvar, da žena treba da nosi dugu kosu, da treba pristojno da se oblači, da Hollywood nije od Boga, da filmovi nisu od Boga, da sve te stvari nisu od Boga, da sve to smeće koje se zasipa ljude putem interneta nije od Boga, ako to ne može da prelomi u svome srcu i ako ne može tu najelementarniju stvar da prelomi, ako to traje njegovo prelamanje, ja u prelamanje koje traje 50 godina ne veru. Ako neko ne može za godinu, pet dana da stvari te stvari, ako ne može da uzme te elementarne stvari, te abecede, Božje reči i da živi po tome, on nije izabran za ovo uznesenje. On čak nije izabran. Zato što su izabrani oni koji mogu da prate reč Božju. Niste vi mene izabrali, kaže Isus, nego sam ja izabrao vas. I sada oni koji su pozvani, su počeli da prate Isusa Hrista i zato što nisu odlazili, oni su dokazivali da su izabrani. Tada kako je neko dokazivao i šta je dokaz izbornosti, šta je dokaz da vas je Bog izabran? Šta je bilo u evanđelskim danima? Isus je pozvao njih, oni su krenuli i slediti Isusa je značilo biti izabran. Oni su sledili i ako idete za Isusom i ako sada Isus kaže vi treba da se krstite u ime Isusa Hrista. Korekta. Vi treba da se krstite u ime Isusa Hrista, vi to sledite i dođete i krstite se u ime Isusa Hrista. Ako reč kaže, vi treba da se odvojite od stvari ovoga sveta, onda vi ostavite stvari ovoga sveta, kakve su Hollywood, kakva je televizija, kakva je politika, kakve su sve te stvari, odvajate su ti stvari, odvaje, žene se odvajaju od šminke, prestaju da seku svoje kose, nose dugu kosu, pristojno se oblače, muškarci se ponašaju kao džentlmeni i u stvari ja verujem Sada već da vi brata Abrahama stavite u ovo naše doba i da on treba danas da propoveda o tome kako i ko, kako treba da se oblači, on bi žestoko propovedao i o ženama i o muškarcima, zato što su muškarci promenili svoj način oblačenja u odnosu na ova kako su se prvo našali u vreme brata Abrahama. U vreme brata Abrahama oni nisu nosili šorce, veleti, pulici, oni nisu išli razgolićeni pulici kao što idu danas. Znači, tako da bi on danas osuo paljbu i na jedna i na drugu. I kada su ga oni pitali, dobro brate Abrahame, zašto ti ne govoriš o muškarcima na takav način, je rekao, zato što se oni ne ponašaju na taj način. U ono vreme i nisu. Ali u ovo vreme to je prešlo sve granice. U ovo vreme bi on vikao sa svoje propovedonice i protiv onoga kako se oblače muškarci i protiv onoga kako se oblače žene, on bi samo bio još oštriji u tim stvarima. I onda ako imate u poruci da neko ne može da savlada te elementarne stvari, dakle, on ne može da sledi reč Božju. Kada reč kaže, vi ste izabrani, to znači da sledite ono što reč kaže. Ako kaže, reč kaže, krstite se, vi se krstite. Ako kaže, pokajte se, vi se pokajete. Ako kaže, odvojite se od stvari ovoga sveta, vi se odvajate od stvari ovoga sveta i time dokazujete da ste izabrani. A sada zapamtite tu stvar, pozvani, izabrani i veri. To su te tri stvari. Oni koji ostanu verni reči i oni koji tu reč ne promene ni za jotu, ni zbog koga razloga na ovom svijetu. Ne postoji razlog zbog koga će neko ko do kraja ostane veran Bogu. Tada mi kada govorimo, kada kažem oni koji su pozvani, izabrani i verni, tada vi vernost možete zahtevati od žene ili muškarca koji su dali svoje bračne zavete jednom drugom. Vernost je nešto što se zahteva u braku. Ako neko nije udat, neka žena nije udata, ona ne može da bude verna. Ona ne može čak da bude ni preljubnica. Može da bude bludnica, ali ne preljubnica, jer ona nema muža. Tako da blud i preljubav vam nisu isto u Bibliji. Preljubnica je žena koja je obećala sebe i udala se za određenog muškarca. Ja ne mogu u životu da budem preljubnik, čak i da hoću dok se ne može. Ja nikome nisam obećao vernost do kraja života. Ja mogu da budem bludnik, ja mogu da budem ovo ili ono, ali preljubnik ne, dok nisam dao bračni zavet. I zato ta vernost, to se odnosi na nevestu Isusa Hrista, koja je prihvatila reč i koja se venčala sa Hristom. I posle toga venčanja se dokazuje da li ona ostaje verna svome bračnome zavetu ili ne. I ako pogledate Bibliju od Edenskog vrta, u Edenskom vrtu ono što je Bog želeo od Eve je bilo da ona ostane verna reči. Ono što je Bog želeo od Izraela je da Izrael ostane veran reči. Ono što je Bog želeo od crkve koja je rođena na dan Pentakosti je da crkva ostane verna reči. I ono što se desilo u Edenskom vrtu je da Eva nije bila verna reči. Ono što se desilo sa Izraelom da nije bio veran reči. Ono što se desilo sa crkvom da je otišla na Nikejski koncil i da nije ostala verna reči, nego je prodala reč i uzela je dogme i veroispovesti umesto reči Gospodine. I uvek je to bila stvar. I to je stvar u ovome vremenu. I u stvari, proročki, vi vidite da je u Bibliji uvek govoreno, nikada nije govoreno da će crkva, o prvoj crkvi je prorokovano kroz sedam crkvenih doba da će ona pasti i da će njoj biti potrebno celo vreme restauracije i vreme obnavljanja i vraćanja u originalno stanje. Ali za nevestu zadnjega vremena je rečeno, pošto više neće biti doba, pošto nakon Laodikejskog crkvenog doba ne dolazi ni jedno drugo doba, pošto mi živimo u to vreme kada je nevesta pozvana, ona će ostati verna i da nema vernih ljudi na ovom svetu, ne bi bilo uznesenje. Jer Bog nikada uznesenje neće uzeti preljubnicu. Bog nikada neće uznesenje podići preljubnika, duhovnog preljubnika. Bog nikada uznesenje neće uzeti čoveka ili osobu koja je uzela veroispovest ili dogme umesto originalne reči Božje. Ja vas podsjećam na to ovoga jutra zato što je to stvar koja će se prelomiti istinski. Je puno ljudi u ovoj poruci može da drži, i hvala Bogu što je to tako, moralne standarde pisma. Ali kada mi dolazimo do nečega da ostane se sa rečju onako kako je ta reč rečena, mi imamo da svaka oluja koja nailazi bukvalno razara ljudske živote. Svaka doktrina koja prohuja kroz neki prostor i kroz neko vreme razvoji određeni broj ljudi i nemojte se igrati sa tim stvarima zato što je to test vašega mesta u večnosti. Pozvani, izabrani i verni. Sa svim se mi u životu danas možemo igrati i prema svemu mi možemo biti neozbiljni i mi jesmo neozbiljniji hrišćani od svih generacija koje su ikada živjeli na zemlji. I deo toga ja mogu i razumeti i opravdati, ja verujem da deo toga i Bog razume, zato što živimo pod najvećim pritiskom od svih generacija koje su ikada živjeli na zemlji. Nema takvoga pritiska kao što je ovaj. I u ličnom životu ta odluka za uznesenje će biti bazirana na tome da li je taj pojedinac ostao veran reči ili nije ostao veran reči. Znači svaka doktrina kad prohuji kroz određeni prostor, mi imamo posle toga ranjene, uništene ljude, imamo posle toga nešto što vidite što se ne može ispraviti, imamo nešto i to kao da je konačna stvar. Znači, gotovo je, tragično je koliko je nemoguće vidjeti skoro čoveka koji se vraća iz doktrina u originalno stavu. Jer jednom otići, jednom se udaljiti od reči, gotovo da je to put bez povratka. I zato je to veoma važna stvar. I ja dajem jedan savjet svakoj osobi na ovom sajdu. Ako nešto ne razumete, ne razumete. Ako nešto ne razumete, ne možete ni pokušavati to objasniti jer ćete se udaljiti od prave stvari. Zato što je brat Braham rekao, vi ne morate sve razumjeti ili morate sve verovati. I to je ta stvar. Morate sve verovati jer je to prava stvar. Razumeo ja to do kraja ili ne? Mogao ja to da objasnim do kraja ili ne? Ali ako je prorok tako rekao, ako je to rečeno se ovako govori Gospod, onda ja to verujem. Ja na tome stojim čak i kad ne mogu objasniti. Postoje mnoge stvari u pismu i u poruci koje ja razumem, koje mi je Bog dao da znam, koji su meni otkrivene. Postoje mnoge stvari zbog koje ste vi zahvalni, bez kojih ne bi mogli živjeti, bez kojih bi poginuli, koji su vam otkrivene. Postoje mnoge stvari koje su vas postavile kroz otkrivenje Božije na ovom mjestu gdje se nalazite ovoga jutra, ali vas molim da ne pokušavate objasniti stvari koje ne razumete po svaku cenu, jer će vas upravo to udaljiti. Ako me možete shvatiti šta govorim. Mnoge oluje su prošle pored nas i mimo nas i mnoge su nas pogodile. I uvek je ono što Isus rekao, ostaje kao onaj ugaoni ili kamen. Znači, ono što je građeno na pesku će se raspasti najstrašnije. Kuća koja, i uvek kad kažete kuća, vi možete to prebaciti i reći čovek, žena, pojedine. On može graditi ili na steni otkrivenja Božje reči. Ili može graditi na pesku. A znate, pesak je čovjek ili čovjek koji sve može. Može mu ovako, može ovako. Danas ovako, sutra onako. Nema čvrst stav o mnogim stvarima. Tako da, ako je pesak i sam to predstavlja u Bibliji. Znači, može ovako, može onako. Nema stene, nema čvrstine, nema odlučnosti. Danas ovako, sutra onako. I onda ako čovjek radi na tom pesku neodlučnosti i bez čvrstine, svaka doktrina koja se pojavi, svaka teorija koja se pojavi, svaka oluja koja prođe kroz taj grad ili kroz tu državu, oluje dolaze i vi ne možete spreći. Znate, oluje dolaze i ona će porušiti sve što joj stane na putu, sve što može biti srušeno, sve što može biti uništeno, bit će uništeno osim onoga što je građeno na čvrstoj steni otkrivenja reči Božije. Osim onoga što je građeno na čvrstoj steni otkrivenja reči Božije. Dakle, oluja će porušiti, bukvalno samleti sve pred sobom. Imate dve stvari koje u životu dolaze u vikorima ili ako hoćete u tajfunima ili u ciklusima. Probuđenje. Vi imate da Bog prođe kroz neki grad ili kroz neku regiju ili posle toga to traje jedno vreme i rekli bi traje će to ceo život, ali to traje godinu, dve, tri dana i posle toga je kraj. Vi možete raditi što god hoćete, vi možete sejati seme u toj oblasti ponovo, vi možete podeliti stotine i stotine propovedi, knjiga i to treba da radite i hvala Bogu što to mnogi ljudi rade, ali ostaje činjenica da je nekada u nekom periodu od dve, tri godine da je došlo 15, 20, 30, 40 ljudi, a onda posle toga talas sa sve stalo. Zato što je Bog prostišao u drugu oblast. Bog je otišao u drugu regiju. Nekada je on prolazio kroz Srbiju, nekada je prolazio kroz Kovačicu, on je skupio sve te ljude koji su i danas vernici tamo u možda nekoliko mjeseci. kao što i nas kupio u roku od nekoliko mjeseci, i sve to traje neko vrijeme, zato što postoji sve vrijeme za sve postoji vrijeme u Božjem programu, postoji vrijeme pozivanja, postoji vrijeme učenja, postoji vrijeme testiranja. I sve to traje neko vrijeme. I na našu žalost postoje vrijeme provjeravanja i postoji vrijeme kada naiđu oluje. Oluja se uvek dešava iznenada. I onda kada oluja ili kada vihor prođe, on će porušiti sve što može. I sve što nije građeno na čvrstoj steni otkrivenja, sve će biti porušeno. I vi ćete gledati ljude kako odlaze u najbesmislenije, najbizarnije stvari. Vi ćete vidjeti najčudnije moguće ideje u koje ljudi počinju verovati. Vi ćete vidjeti sve te najnenormalnije stvari koje niste mogli i pomisliti da odjednom postaju najznačajnije stvari u ljudskoj veri. I onda, zašto se to dešava? Zato što se nalaze u vreme jake duhovne oluje. I to nije normalno stvari. Dakle, oluja je mjesto ili vreme da sada da zaista se nađu. Dobro, mi čak i ovdje nemamo takve oluje, ali recimo sada je u Meksičkom zalivu prošao neki uragan. I iz te regije u Americi beže svi koji možu Bogu sklanjaju, se evakuišu. Slušajte, to je opasno po život. Oluja je opasna po živote ljudi, oni beže. I jao onome, teško onome ko ostane u svojoj kući. I čak ljudi koji hoće da se igraju, čak ih vlasti primoravaju na to da spakuju svoje stvari, oni hoće da čuvaju svoje kuće, ali ih vlasti primoravaju na to. Spakuj se i idi na bezbedno mesto, jer tu više nije bezbedno, skloni se. Skloni se odakle. I čak i kada su bile pre nekoliko godina poplave u Srbiji, pa ljudi su u Obrenovcu poginuli, zato što kada je ta bujica vode došla, nisu htjeli da se evakuišu, nisu htjeli da beže. Vreme je oluje. I vreme oluje je vreme sklanjanja. I postoji samo jedno mjesto na kome vernik treba da se sklanja u tim trenucima, a to je reč Gospod. To je ovako govori Gospod. Na toj steni ja stojim, sve Amen. Ostalo je živi pesma.
Amen.
Na toj steni, na tom otkrivenju ja stojim, na onome što zna. Slušajte, možda ne mogu objasniti sve, možda ne mogu odgovoriti na sva vaša pitanja, možda ne mogu odgovoriti na sva pitanja koje ja želim da znam, možda mi Bog nikada neće dati odgovore na stvari koje ja mislim da treba da znam, ali postoji jedna stvar, u vremenu oluje, kada oluje dođu, ja se sklanjam na jedino sigurno mjesto koje postoji, to je ovako govori Gospod. Ja sam sad na ovom kampu rekao nekim ljudima jednu stvar, ja u sve u životu mogu posumnjati. Najčešće u vlastito iskustvo. Ali kada to dođe do tri stvari u meni, vi možete, postoji tačka pada gdje ja dublje ne mogu pasti. Ja nekada mogu prestati da vjerujem da je moje iskustvo sa Bogom dobro. Ja se nekada mogu osjećati toliko loše da počnem da se pitam da li sam spasen ili ne, ili u najmanju ruku da li ću ići u uzdesenje ili ne. Ja mogu tonuti. Ali kada to dođe do jednoga mjesta, u stvari do tri stvari, to su stvari od kojih se sve odbija. Da li je Isus Hrist Bog? Da li je Biblija Božja reč? I da li je William Braham Isusov prorok? To su stvari od kojih se sve odbija. Ja ne mogu dublje padati od toga. Zato što je to trenutak i to je mjesto sa koga se ja podižem, zato što je to stena od koju se svi talasi i svi vetrovi moraju odbijati. Ja verujem da je Biblija Božja reč, ja verujem da je Isus Hrist Božji sin, ja verujem da je William Braham njegov prorok i kada to dođe do toga mesta, đavo to ne može pomeriti, jer to su stvari unutar moje duše koje se ne pomeraju, to su večne istine. Ja mogu da budem nezadovoljan svojim iskustvom i đavo može da me uhvati na to, ja mogu na tome. Ja mogu biti nezadovoljni svojim ponašanjem, mogu misliti da sam nekada mogao bolje da postupim prema ljudima i mogu da potonem zbog toga i da se osjećam loše zbog toga. Ali kada to dođe do ove tri stvari koje su stena vere moga srca, tu pomeranja nema. Ja mogu biti ovakav ili onakav, ali to stoji. Ja verujem te stvari i kada to dođe do toga mesta, ja mogu samo da idem gore. Moja vera od toga trenutka može samo da jača i da ide gore. Tako da mi živimo u vremenu jednog testiranja vernosti. I sada, zašto Zašto bi mi govorili o Oluji? Zato što su oni vremenski oručeni. Znači, to je jedan kratak vremenski period kada će Oluja, kada vihor prođe i on će poružiti sve što može. Sve. I što je porušeno? Porušeno. Kada se vratite na mjesto na koje je prohujala Oluja, jedino što vam ostane je da zasučete rukave i da počnete svoj život od početka. To je tako. Ljudi koje je pogodila poplava, oni su se posle, kada su se ta vode povukle iz toga grada, iz te regije, oni su mogli da dođu pored svojih zgrada, pored svojih kuća, da stanu, da se isplaču i da zasuču rukave i da krenu od početka. Zato što je to trenutak od koga sve mora ponovo da se raditi. Posle Oluja, posle vihore, posle razara, mora se ponovo početi. Ovo vam pričam zato što su Oluje neminom. Ne može, a da se to ne desi. Amen. Zato što su one dozvoljene od Boga, mada nisu poslane od njega.
Amen.
Ali su od Boga dozvoljene da bi testirale vernost onoga ko želi da ide uznesi.
Amen.
Vernost onoga ko želi da ide uznesi. Da li ćeš verovati ili...
Amen.
I ostati veran tome. Ili ćeš bilo šta, na bilo koji način dodati toj reči. I jednom kada to uradiš, to je kraj. Jer u uznesenju će biti samo oni koji ostanu verni reči u koju si postao. Znači, nemoguće je da Oluje nas mimo ići. Mi bi voleli to. Mi bi voleli da se to nikada ne desi. Mi bi voleli da ne moramo da prolazimo kroz mjesta kroz koje je Bog nekada prolazio i da gledamo mrtve ljude. Ko od nas to voli? Ko od nas i koji bi normalan čovjek voleo da se vrati u mjesto gdje je nekada živio, gdje je prošao uragan, gdje je porušio njegovu kuću, gdje je sve sravnjeno sa zemljom, gdje više nema živoga bića, gdje je potpuni, gdje je grob. Ko voli ikada normalan da hoda po grobu? Ko voli to da radi? Znači, ali to je tako kada Oluja poruši sve ono što nije građeno na stemini otkrivenja Božje reči, vi šetate kroz grob. Među ljude koji imaju ime da su živi, a mrtvi.
Amen.
I kroz iskustvo većine propovednika ovoga sveta, kada takve Oluje prođu i kada imate toliko ranjenih, toliko povrđenih ljudi, mnogi od njih umiru i nikada se ne vraća u originalno. I mi bi voljeli da to bude tako. I Bram Rakan kaže, vi ste sada jedna svina, jedna dražesna grupa ljudi, ali đavo neće dozvoliti da to tako ostane. Jer njemu je dozvoljeno, jer Oluja, jedan vihor, je nešto što je Bog dozvolio da dođe, da bi testiralo vernost srca čoveka koji želi da ode uznese. I veoma često će Boži ljudi pred dana uznesenja da se osjećaju kao Ilija. I ako mi pričaju o dobrim osjećanjima, ja čak i ne verujem da ljudi koji idu u uznesenje, da će se osjećati kao ljudi koji su bili u gornjoj sobi. Ja verujem da ljudi koji budu otišli u uznesenje, da će se osjećati onako kako se osjećao prorok Ilija, kada je bio sam sa Bogom i kada je čuo taj mali tihi glas koji došao. Gospode, tvoje proroke su pobili. Tvoju reč progone, a ja sam ostao jedini koji hoće da ti služi i mene hoće sada da ubiju. I zamislite kako se taj čovjek toga dana osjećao pre nego što je uzet. To je bilo malo pre njegovog uznesenja ili uzeća sa ove zemlje i on može da bude veoma lako slika ili tip onoga što će se dešavati nevesti Isusa Hrista pre samoga uznesenja. Gospode, tvoje proroke su pobili, tvoje crkve su zatvorene, tvoje propovednike, njima ne dozvoljavaju da propovedaju reč Božiju. I sve su to uradili, ceo Izrael hrli za njima i mase idu za njima i ljudi hrle tim budalama kao ovce koje se vode na klanje. I nema načina da ih ja opametim, i nema načina da ih ja zaustavim, i nema teme koju nisam propovedao, i nema stvari iz svoje reči na koju nisam ukazivao, opominjao sam ih u ime Gospodnje, i sve sam to radio, dragi Gospode Bože, i sada oni hoće mene da ubiju. I samo mi pričajte o tome kako se euforično osjećao, i pričajte mi o tome kako se lepo osjećao, i pričajte mi o tome kako je sve bilo krasno i divno, i pričajte mi o tome kako je cveće cvetalo na sve strane, i kako je on dizao ruke, i kako je slavio Boga, i kako je bio srećan, i kako je bio ushićen. On bi umro da je mogao. Zato što on bio jedini čovjek, i pitao, mislio da je poludeo, i sam ja normalan. Jesam li ja normalan, Bože, ako ja mislim da sve ovo oko mene nije normalno i da to me uludilo i budalaštio? Jesam li ja ostao ovdje jedini normalan ili sam ja najluđi od svih njih? Reci mi o čemu se ovdje radi. Reci mi, molim te, o čemu se ovdje radi. Verovatno sam, Gospode, ja najluđi od svih njih. Jesam li ja poludao? Možda ja treba da verujem da sam u milenijumu. Čekaj da se okrenem oko sebe. Jesam li ja normalan ili nisam? Jer treba da verujem u takve budalaštine ili ne? O, naravno da ne treba. Pa kako onda toliki ljudi veruju u tebu? Pa kako možda onda toliki ljudi veruju u tebu budalaštine? Tako se sjajno osjećao, mislim, stvarno je bilo vrijeme kad je mogao imati euforično osjećanje u svome srcu. I zato ako ste ranjeni u srcu i osjećate se ovako iz bilo koga načina, zbog bilo koga razloga, to može da znači da je vaše uznesenje jako blizu. I dolazite do jednog neverovatnog mjesta. Ali stvar, verujte mi da je nevjerovatno. Hoćete da uradite nešto za Boga, za ljude u ovoj poru. Nešto, bilo šta, banalno. Evo da stavite ovu Bibliju ovdje. I da bi stavili tu Bibliju tu, vi morate da uložite toliko energije, toliko snage i sa toliko prepreka da se suočite da to više nije normalno. Ali to stvarno nije normalno. Ili možda ja nisam normalno. Jer to nisu stvari. Ilija se osjećao na jedan takav način. Šta još treba da uradim? Dobro, recite, jesam ja normalan što se to radi? Kaže, mogu se Ilija, jesam ja normalan, ja treba to da radim. Ako hoće da veruju da je milenijum tu, neka veruju. Neka uživaju, neka budu sretni. Ako hoće da veruju da je Isus Hrist u Jerusalimu, pa neka i to veruju. Neka idu tamo, pa neka se klanjaju kome hoće. Ako hoće da veruju da su 8, 9, 10, 11, 12 anđeli, da su u 7, 8, 9, 10 gromu, neka veruju šta god hoće, ali ja se pitam, Bože, kako je moguće da toliko veliki broj ljudi to veruje? Zato što je Oluja prošla i razorila sve što je mogla razoriti. Ja se pitam da li mi tu posle Oluje nalazimo ranjene ili mrtve ljude. I Oluja je vrijeme kada su mnogi ranjeni.
Amen.
I moramo biti veoma oprezni sa tim stvarima. Jer mogu doći dani kada vam niko neće ostati osim vas sami i vaše vere. Ne zato što vi ne želite zajedništvo sa njim. Već zato što će se ljudi udaljavati od vas zbog vaše vernosti.
Amen. Amen.
Niko nije želao sa Ilijom ni da se rukuje zato što je Ilija ostao veran red. Slušajte, i jako se loše osjeća. Tako da uvek stanje naših emocija ne mora odražavati stanje naše vere. I ne mora značiti, jer niko se normalan takvom stanju i onome što se dešava u ovoj poruci ne može raditi. Niko normalan. Znači, hvala Bogu što se ne možemo osjećati radosti zbog toga što se crkva iz koje je Božja reč otišla na sve strane sveta podeli. Ko normalan može da se raduje zbog toga? Ali to je tako. Oluja je prošla, uradila je svoje, i posle toga, ko živko mrt. I Bog je poslao. Mi bi voljeli da se to nikada ne desi, mi bi voljeli da živimo u sunčanim, mi bi želeli da živimo u mediteranskim uslovima, mi bi želeli da stalno imamo mediteransku klimu, mi bi želeli da živimo u najbolje moguće atmosferi, ali nije moguće da tako. Te stvarnosti će svako od nas morati na ovaj ili onaj način da prođe. I zato kažem, možda je stvar najveće duhovnosti danas. Reci ja ne razumem. Nije predodređeno ili nije određeno za mene da to znam. Ili Bog mene nije odredio da znam te stvari. Ili onda reci, ako Bog želi da znam to, on će mi to otkriti jednoga dana, sada, ja uživam i proslavljam Bogu u onome što mi je dato. I želim da živim život dostojan evanđelja. I onda je prorok rekao, na kraju budite verni u stvarima koje vam je Bog dao. Ako vam je dao da kopate krompir, kopajte ga na najbolji mogući način na koji to možete. Ako vam je dao da budete samo majka, budite najbolja moguća hrišćanska majka na svetu. Ako vam je Bog dao neki posao da radite, radite ga na najodgovorniji način na koji to možete da učinite. Budite verni u svim tim malim stvarima i držite se te jednostavnosti. Ako mi je nešto određeno da znam, ja ću znati, ako nije, ne. I u vreme Isusa Hrista, rođenja Isusa Hrista je bilo tako. Bog je došao ljudi, nešto naprirodno se desilo, pričamo o trećem potezu, nešto naprirodno se desilo među jako malim brojem ljudi. Čak Josip nije mogao verovati u iskustvo koje Marija ima. Mariji je došao anđeo gospodnji i ona je ostala trudna po obećanju koju je anđeo dao. I onda to Josip nije mogao verovati dok mu Bog nije poslao nadprirodno iskustvo da ga je anđeo posetio u snu i da mu je rekao da oženi Mariju zato što Marija nosi sina Božijeg. Neke velike stvari su se počele dešavati jako malom broju ljudi. I brat Brahem je rekao da će uznesenje biti upravo tako. Dakle, jedna je stvar, zato što mi idemo za velikim brojem ljudi. I ljudi uvijek idu za tim. I ljudi smatraju da je uspeh propovedati pred velikim brojem ljudi. Ljudi smatraju da je uspeh, i to je instinktivno, to je gotovo deo čoveka, i najduhovniji ljudi današnjice ne mogu to da izbace iz sebe, zato što je to prosto ljudski. Uvek su ljudi želeli i smatrali, znači ako imaš crkvu od 100 ljudi, ti si uspešniji od onog koji ima crkvu od 10 ljudi. Ako uspete da skupite 100, 200, 300 ljudi na nekom mestu, to će biti veliki skup. Ali što se Gospoda Boga tiče, to ne mora značiti uvek tako, jer on se danas, prosto se danas ne otkriva pred velikim. Ušli smo u vreme kada Bog ne želi da otkriva sebe pred velikim brojem ljudi. Ušli smo u vreme, ponavljam vam, kada Bog ne želi da otkriva sebe pred velikim brojem ljudi. Nije uvek bilo tako. Nije tako bilo ni u vreme starta prvog poteza u službi Viljama Mariona Brahama. Zato što je Bog otkrivao sebe na celom stadiju. Ali vi vidite da Bog to danas ne prosto neće da uradi. I danas možete skupiti ceo stadion, ali Bog neće da otkrije svoju isceliteljsku silu pred stadion na stadionu od 50.000 ljudi. Ne. Prosto toliko takav stadion, toliko ljudi ne može niko ni da dovede danas, ali druga je stvar je što Bog ni da si sve budu tamo, Bog ne želi da deluje na onakav način kako je činio u ranim danima proročke službe. On danas želi da se otkriva pred malom publikom. I neke od najvećih stvari koje on učinio u službi brata Brahama, on je učinio pred veoma malom publikom ili čak bez publike. I mi za neke stvari koje je brat Braham učinio u trećem potezu izgovorene reči Božije, mi možemo videti da je on učinio, možemo mu samo verovati na reč. Ništa drugo. Da je on krenuo nazad na planini i vratio se u Oluju i da ga je Bog vratio, on je bežao od Oluje, sklanjao se od Oluje i onda ga je Bog vratio nazad na planinu i onda je on rekao da Oluje stan. I kome je bio sa njim da ga čuje? Niko. Ko je bio sa njim da ga čuje kada je rekao da rak napusti telo njegove žene pre nego što doktorova ruka dodirne njeno telo? Mi danas možemo verovati da se taj veliki događaj i da se to veliko svedočanstvo u prorokovoj službi desilo samo zato što mi verujemo da prorok govori istinu. Znači, nije bilo publike da svedoči toj velikoj stvari. Mi danas govorimo, svi vernici poruke, hvala Bogu, to veruju, da je brat Brahamova žena, da je bila bolesna, da je bila pred operacijom, da je pre nego što je ruka doktora dodirnula telo njegove žene, da je ruka gospodnja odnela rak. Ali nije bilo čoveka, pored Williama Mariona Brahama, koji ga je čuo kada to izgovara, to možemo verovati da je tako i znamo da je tako samo zato što verujemo u prorok. Za neke stvari u trećem potezu u vreme izgovorene reči bilo je publike, ali veoma, veoma malo. Kada je ribica podignuta, tamo su bili sinovi Benca Vuda i njihov otac, ja mislim, tako. I on je to učinio pred 3 ili 4 čoveka, a to je bila jedna od najvećih stvari koja se desila, jer je to bila sila uskrsnuća izgovorena. A onda kada su veverice dolazile u egzistenciju, mi ne možemo, čak ni to nema svedoka. Mi imamo svedoke, onaj đakon koji je sumnjao u prorokovu priču, u prorokovo svedočanstvo, znači, on može da svedoči o tome da je to bilo tako, ali nije stajao pored proroka kada je prorok rekao, dođi sa ove strane, dođi sa ove strane, dođi odavde, dođi odavde. Znači, to je skoro bilo urađeno bez publike. Mislim, bez svedoka. I onda imate još jednu stvar koja je zaista velika, gde je minimalni broj ljudi prisustvovao to. A to je bilo obraćenje sinova, sestre, kad ti je raj. Tamo je nekoliko braće, bilo i jedna stara, jedna žena i njena sestra u invalidskim kolicima. Oni su jedini bili svedoci, to je bilo možda 7-8 ljudi. Bog je otkrio svoju silu pred 7-8 ljudi. Baš kao što je otkrivao svoju silu kada je išao u banju i testu, on je zaobišao masu ljudi i otkrio je svoju silu samo jednoj osobi, pred kojom je on želao da demonstrira da je isti juče, danas i za uvek. I da je ta jedna osoba možda bila u masi od 500 ljudi, on to ne bi uradio. Sada, zašto je to tako? Ali samo razmislite o tome. Velike stvari će se dešavati u ovoj generaciji. Ali će tome svedočiti mali broj ljudi. Pogledajte Davida Majera na kampu što je govorio za ono kožu. Jel? To isto bio mali broj ljudi koji je to vidio. I mi danas možemo verovati Davidu Majeru na reč ili ne verovati, ja mu verujem, naravno. I svemu mi verujemo, ali to je bilo učinjeno pred malim brojem ljudi. Ali mase... Pazite, mase ljudi hoće događaj. Mase ljudi hoće spektakl. Ali nešto je bilo u danima proročke službe što prorok čak nije mogao, ne da nije mogao, nego bilo je nešto što je ovako zanimljivo iz poruke govori. Nemojte uzeti, molim vas, kao nikakvu doktrinu, ali je jako zanimljivo da je Brahama uvek imao problema sa vizijama kada je bio u molitvenom redu. I kada je taj dar bio demonstriran pred masom ljudi. A onda kada su te vizije dolazile, njemu su, pazite, njemu su vizije dolazile, hteo on to ili ne. Ali on je stavio molitveni red i onda su ljudi prolazili pored njega i on je očekivao viziju za tog čoveka koji stane i to je uzimalo svu njegovu snagu i to ga je zamaralo, to ga je iscrpljivalo i na nekim mestima u proroci on kaže da je to bila popustljiva Božja volja. Jer kada je on bio sam, na primjer, kada u toku dana je na ulici vizija se pojavi i kaže to ga ne zamara. Pojavi se i kaže uradi to i to ili idi tamo i tamo, kaže to ga nije iscrpljivalo, to ga nije zamaralo, ali kada je došao u molitveni red da je taj dar pokazivan masi ljudi, to nije funkcionisalo. Ili funkcionisalo je u stvari na način da mu je oduzimalo svu fizičku snagu. I on se često molio u vezi toga. Znači, onda mu je Bog to otkrivao u stvari kada dođe treći potez. Kaže, ti si demonstrirao prvi potez pred meštanom publikom u velikoj masi ljudi. I to je privuklo svakakve ljude. Ti si nastavio da od moga dara praviš javnu stvar, iako sam ti ja rekao da to ne radiš, i to je ponovo privuklo svakakvu vrstu ljudi na tvoje skupove. Ali kaže, za ovaj treći potez, kada to dođe, za to neće biti imitacije, i to neće biti spektakl, i to se neće desiti na masovnim skupovima, i to se neće desiti pred pomešanim mnoštvom ljudi,
amen,
i to se neće desiti u nečemu što ljudi smatraju velikim. I to se neće desiti na skupovima koje ljudi smatraju velikim. I sada razmislite o tim stvarima. Treći potez, kada razmišljate o njemu, će se desiti, demonstracija Božije sile će se desiti pred veoma malim brojem svedoka. Kada je Bog manifestovao izgovorenu reč u Bibliji sa usana svoga sina Isusa Hrista, to je bilo vreme kada je Isus proklao smokvu i kada je rekao neka niko ne jede rodova sa tebe čoveka, to je bilo učinjeno pred veoma malo svedoka. I zato se molimo za ove stvari, jer mi ulazimo u vreme demonstracije.
Amen.
Kako će se stvari odvijati? Ja sam na jednoj od mojih prethodnih službi govorio o tim stvarima kako crkva ulazi u stanje Ezava i Jakova, mislim crkva poruka. Jer svako probuđenje prouzrokuje blizance. Prouzrokuje blizance, jako pametne ljude, genijalne ljude, koji vole stvari ovoga sveta više nego što vole Boga. I kojima poruka jednostavno nije na prvom mjestu. A sa druge strane imate Jakova sa svakakvim mogućim problemima u koje se petljao i zapetljavao, ali on je volio Boga. Imao je to obećanje i ljubav prema tom obećanju na prvom mjestu u svome srcu. I Bog uvek zaobilazi ono što ljudi smatre. U ovom dobu on je odlučio da tako bude. U ranom pentakostalnom dobu, čak i pre brata Abrahama, on nije mario, on je skupio možda ceo stadion i Bog je pokazivao svoju silu. Vidite, samo slušajte brata Biskala, njegovo svedočanstvo, kaže, u njegovo vreme, u vreme njegove mladosti, čak, kaže, desilo se da se skupio ceo stadion i jedan deo stadiona u isto vreme ustane i svi kažu Isus Hrist. A drugi, onda sednu dole i drugi deo stadiona ustane za njima i kažu isti juče, danas i tu. I desi se, i svi koji tamo budu, budu izlečeni. Pred nekoliko desetina hiljada ljudi. Tako da je to vreme, čak vreme Biskalove mladosti je bilo vreme kada je Bog otkrivao svoju silu pred ogromnim brojem ljudi. Ali onda kada su ljudi poželeli da od toga prave spektakl, kada su želeli i poželeli da Božje darove uzmu i da od njih naprave spektakl hollywoodskog tipa, Bog je rekao ne, neću to da radim. I čak je svom slugi proroku rekao u ovoj generaciji bratu Abrahamu, nemoj to raditi. Nemoj uzeti dar koji si dobio od mene i od njega praviti javni šou. Ja ne želim da pravim javni šou od svoje sile. Evanđelje nije za zabavu. Evanđelje i sila evanđelja nije za ljude koji se zabavljaju. Evanđelje i sila evanđelja nije za one koji neozbiljno shvataju red Božiju. Evanđelje i sila evanđelja je za one koji su verni reči i na kraju vremena to će biti bukvalno jedna šačica ljudi koja će biti u nebu. Ali ono što verujem da će se dešavati, imate kako vreme bude odmicano. I niko od nas ne može reći koliko će to trajati. Ali danas, da hoću budem potpuno iskren sa vama, pa vam to govorim. Kako ja verujem da će se stvari uvijeti. Imate službe. Imate propovedanje koje ne ostavlja više u mnogim slučajevima nikakav efekat. I kako vreme bude prolazilo, to je Chad Lang pomenuo na kampu. Ako ste pažljivo to uhvatili i zapazili. Kako vreme bude prolazilo, imat ćete sve više toga. Nikada mi ne možemo odustati od propoveda. I Bog će svoju službu potvrditi izgovorenom rečom. I zato neće biti nikakvih. Shvatate? Zato neće biti više nikakvih. To je jedna stvar i ja sam sve više kako vreme prolazi zahvalan Bogu zbog toga.
Amen.
Jer je Bog postavio i predodredio za kraj vremena potvrdu nevestine službe i nevestinog propovedanja i ne samo propovedanja. Odlučuje da to potvrdi kroz izgovorenu riječ. Šta to znači? Pokušat ću da vam kažem kroz biblijski primjer šta mislim da će se dešavati. Imate apostola Pavla koji je propovedao i ljudi su bili izvedeni. Koji je propovedao i ljudi su bili spasili. Koji je izgovorio reči i ljudi bi ustali iz groba i smrti. I imate Kevine sinove koji su došli posle toga, koristili su iste reč, istu gestikulaciju, isti tonalitet, sve isto, isto ime, istu poruku. Mi ti naređujemo da izađeš iz njih u ime Isusa koga Pavle. Drugim rečima, ja verujem sve što Pavle propoveda. I da je neko nije gledao rezultat. Da je gledao i da je slušao samo glas Pavla i glas Kevinih sinova. Na osnovu toga ne bi mogao da razlikuje šta je Bog što je. Ali kada je Petar propovedao na dan Pentekosta, to je proizvelo rezultat. I Bog je to potvrdio. Kada su Skevini sinovi pokušali to da urade, oni nikakav rezultat nisu imali, jer Bog nije stajao za to. I to je stvar koja je veoma moguće da je predodređena da se desi na kraju vremena. Uzmimo jedan biblijski primjer. Ananija i Safira i Petar. Ako pažljivo čitate to, vidjet ćete da je Ananija prvi umro, a za njim njegova žena. Ako čitate pažljivo iskustvo Kornelijeve kuće, vidjet ćete da je Duh Sveti došao na sve one koji su slušali reč.
Amen.
Bez da je Petar čak i rekao da je antisvetu.
Amen.
Ali rezultat je bio tu.
Amen.
Kada je Petar propovedao na dan Pentakost, nikome nije rekao da se pokaja, oni su se sami pokajali. Njegovo propovedanje proizvelo je rezultat u ljudskim srcima. I kako mi idemo ka finišu ovoga vremena i života, toga će biti sve više i više. A Božja manifestacija će se pojavljivati u sve manjim i manjim grupama. Mase će moći da im veruju na njihovu reč ili ne veruju. Ali velika većina njih nikada neće biti svedoci. Jer su velike stvari predodređene da budu manifestovane pred malim brojem ljudi. I ono što je najlepše u celoj priči, neće moći biti imitirane makoliko to bilo željeno od makoga. Razumijete, imitatori su čudna vrsta ljudi.
Amen.
Hoće da rade nešto, da im sve od sebe da to rade. Ulože cijel svoj život u to. A na kraju, to je samo bleda slika i kopija onoga što je bio original. I na kraju to čak od Boga bude i prezreno i odbačeno. Na kraju krajeva, zašto su Skevini sinovi bili odbačeni od Boga? Možda prosto zato što nisu mogli da pronađu svoje mesto u Bogu. Možda je za njih bilo dovoljno da sede i slušaju Pavla. To je bilo sve što je Bog od njih želao, ali oni su želeli da budu ni manje ni više nego isti kao Pavla. Imitacija je nešto sa čime se mi polako suočavamo u ovom poruci. Treći potez je izborena Božja reč, treći potez je propovedanje dušama koje su sada u zatvoru i treći potez je izborena reč. Otvorena reč, propovedanje istine. I polako se mi suočavamo sa svim imitatorima ovoga sveta. Ali će manifestacija Božje sile. Bacite fokus na ono što je prezreno. Bacite svoj fokus i pokušajte da gledate ono što je malo. Pokušajte da zapazite ignorisane ljude. I uvek se toga setite.
Amen.
Gde je Hristov duh u vreme trećeg poteza nema popularnosti.
Amen.
Pokušajte da to da razmišljate o tome. Nivo je bilo tako. Ali u vreme trećeg poteza da. Ne možemo reći da Isus uvek bio nepopularan. Bio je popularan kada je počeo sa svojom iseliteljskom službom. Bio je popularan čak i kada je imao svoju proročku službu. Bio je popularan kada je podizao mrtve, ali kada je govorio reč, više ne. I nikad, kada je govorio reč, nije bio popularan zbog toga što je govorio reč.
Amen.
I brat Braham, što je više ostajao sa rečju, bio je sve manje i manje popularan od ljudi, kod ljudi. Razlog prorokove nepopularnosti je ostajanje sa rečju po svaku cenu. I danas živimo u vremenu trećega poteza i možda je to za sve imitatore ovoga sveta loša vest, ali je Bog odlučio da u ovome vremenu bude sa ljudima koji su nepopularni zbog toga što je njegova reč jako nepopularna. I onda pokušajte da zapazite one od kojih svi skreću pogled. Pokušajte da primetite one oko kojih se prave razne fame. Pokušajte da primetite, jer to može da bude čak jedan dobar znak za nečiji život. Nekada smo imali, mislim da je to bilo carsko doba, kada je bilo rečeno ovako. Prorok to kaže, kaže, kada su sva velika imena toga doba pala. Govorio o vremenu reformacije i kažu istoričari, nazivaju to vreme velikim vremenom, ali ga Bog ne naziva velikim. Jer kaže, kada su sva velika imena toga vremena pala, on je imao malu grupu dostojnih koji su ostali verni njegovoj reči. I ljudi uvek gledaju velika imena. I svako doba ima velika imena. To znači velika, poznata. Svako probuđenje ima ljude, propovednike za koje su svi čuli. I ovo. Ima propovednike za koje ceo svet zna. Ja ne verujem da su ti propovednici koje mi svi znamo u ovome svetu pali, daleko od toga. Ali su poznati, to stoje. Velika imena ovoga doba. Ali velika imena srpskog doba su pali. I kada je neko poznato ime, svako ga želi u svojoj crkvi, svako ga želi na svome kampu, svako ga želi za svoje propovedovanje, prvo posto poznati po celom svijetu. Ali onda kažu, u Sartu su, eto, nekim slučajem velika imena pala. Ali je Bog ostao sa nekoliko anonima. I onda se nekada ljudi pitaju, pa zašto mi ne damo za stvari koje su se dešavale u brat Brahamovo vreme? Zašto nema tih stvari? Stvari možda ih ima. Ali ne možda tamo gdje ih mi tražimo. Možda negde u nekoj zemlji, na nekom kontinentu, postoji neko ko nema šta da jede, postoji neka crkva gdje se takve stvari dešavaju, ali eto, mi ne znamo ništa. Zato što sami sebe ne reklamiraju i sami sebe ne žele da načine poznati. I prosto nisu velika imena ovoga doba ili bilo koga doba. Ali jednoga dana, kada se sve to i to čak nije, recimo, o tim ljudima, i sadskog vremena nema ništa u istoriji, jer ih niko nije zapazio. I ostavio podatke o njima. Ali ima li u Božijem zabeležu.
Amen.
Šta da radimo onda u ovome vremenu? Kao što je prorok uvek govorio, molitva, molitva, samo molitva. Molite se. Molite se. Molite se sve dok potpuni mir ne uđe u vaše srce. I brat Brahama je to rekao, i budite, odajte sa Hristom. Usmerite sebe na poruku. Čitajte poruku, hranite se porukom. Molite se. Podajte sa Bogom svaki dan. I onda prorok kaže, Bog će se brinuti o ostalom. I to je najbolji savjet koji je ikada dat vernicima ovoga doba. Koji žive nakon života Viljama Brahama na zemlji. Podajte blizu Boga, živite svaki dan u njegovoj prisutnosti. I onda vam je dao obećanje, Bog će se brinuti o ostalom. I to je dobra stvar. I dobar savjet. Znači, što znači, hodati sa Bogom veoma često znači isključiti ljudske priče. Da vam to kažem na kraju, zato što utišati, hodati sa Bogom znači utišati glasove oko sebe. To je jedna čudna stvar, jer konfuzija u srcu čoveka dolazi od mnoštva stvari koje sluša oko sebe. Amen. Čovjek se uznemiri u svome duhu i u svome srcu do mnogih stvari koje vidi oko sebe, koje čuje oko sebe i koje ljudi drugi ljudi pričaju oko njega. I onda ljudi kažu, ja hodam sa Bogom, a onda kad pogledate i onda pitate ih, dobro, kako hodam sa Bogom? Pa tako što danas sam pričala sa ovom sestrom, pa kod ove sestre, pa kod ovoga brata, pa sa ovim bratom, pa smo pili kafu, pa smo pričali. To je lepo, ali to nije hodanje sa Bogom.
Amen.
Hodanje sa Bogom je u stvari utišavanje sebe pred Bogom. To znači, ja više neću da slušam šta ljudi oko mene pričaju. I to je ono što je brat Braham radio kada je odlazio u lov i kada je rekao želeo da bude sam, ne zato što nije voleo ljude, nego zato što je morao da prestane da ih sluša neko vreme da bi čuo Boga. I ako želite da čujete Boga, vi veoma često morate prestati slušati ljude. Ne veoma često, nego uvek. Znači, ne slušate, ne da ih ne cenite, ne da ne poštujete, ne da razgovarate, ali prosto više ne debatujete o Bogu sa njima svaki dan, 24 sata, 7 dana u nedelji. Ne delite sa njima citate, ne delite sa njima otkrivenje, ne delite sa njima ništa u vezi toga, utišate sebe. Čitate nešto. Molite se. Pa opet pročitate nešto. Pa se molite. Pa dovedete sebe na mesto da ste neutralni pred Bogom. Da ga stvarno pitate, a zašto ovo Bože, a zašto ono? Znači, i to je trenutak kada se Bog otkriva. Da bi se Bog otkrio vam, neophodno je. Zaista je neophodno da utišate sve glasove oko sebe. Kao što je Braham radio u najkritičnijim vremenima, on je želeo da bude sam. Zato što kada se pojave problemi u ličnom životu, u duhovnom životu, u porodičnom životu, u poslovnom životu. Svaki put kada se pojavi problem, sa njim se pojavi i nekoliko savjetnika.
Amen.
Ne možete. To ne možete da izbjegnete.
Amen.
Kad god se pojavi problem, u poruci, u službi, u porodici, u poslu, u mačem, sa svakim problemom ide masa savjetnika koji tačno znaju da vam kažu šta vi treba da radite. I imaju jedinstveno i genijalno rešenje za vaš život. Uprkos tome što svoj nisu uspeli da srede ni na koji
način.
I zato je to utišavanje veoma bitno. Veoma bitno je da niko ne utiče na vas ako želite da čujete Boga. A onda je, kada ostanete sami sa Gospodom, onda je jako važno da dovedete svoje srce u neutralno stanje. Šta to znači? To znači da jednom u životu, iz jednog pravog razloga, dozvolite mogućnost, i sada imam lopku, napisao bih ovdje, da ja nisam u pravu.
Amen.
Razumete? Nemojte nikada, ali nikada moliti za otkrivenje ako mislite da znate.
Tako je.
Da će vama otkrivenje. A kažem vam, brat Braham je rekao crkvi, molite se za otkrivenje.
Amen.
I ako ste već uspeli da utišate glasove oko sebe, onda stavite jedno zlatno pravilo. Moguće je da ja nisam u pravu. I to je mesto, i to je trenutak kada Bog može da vam pomogne. Slušajte, da bi se čuo Bog, a da nemate proroka pored sebe u molitvenom redu. Slušajte, da je prorok tu, da se mi ne lažemo, da je William Braham tu, bilo bi mnogo lakše. Ako bi verovali da je on prorok, kao i danas, ja ću sve verovati što vidim da on kaže. Ali da je on tu danas, da se pojavi, svako od nas bi mu verovalo, tako? Da ono što on kaže, da Bog kaže, mi bi popravili sebe, to, ali ako nemamo proroka, nemamo ga. A opet želimo da čujemo od Boga. To su veoma važne stvari. Utišajte se za ljudske glasove. A onda, ako mislite da znate, nemojte ga pitati. Zovete, Valam je mislio da zna šta će mu Bog reći, ali ipak ga je pitao. Bio je siguran da će da Bog prokune Izrael, ali ipak je pitao Bog. Znači, i kad dozvolite sebi pred sobom u svome srcu zaista mogućnost da ne znate i da vam treba Bog, to je vreme, to je trenutak kad Bog stupa na scenu. I ako želite da ga čujete, ne oročavajte ga vremenski. Vi Boga ne možete požuriti da uradi nešto pre trenutka na u kome to želi da uradi. I onda samo se nastavite moliti. Pričajte Bogu kako se osjećate. Pričajte Bogu šta želite. Pričajte Bogu šta vas muči. I kako ćete znati da vam je on odgovorio? Zato što će vaše misli, vaše emocije i vaše srce da budu promenjene. Promena u vama je Božji odgovor. A da bi se ona desila, ovo su uslovi. Veoma često, uvek kada je želeo da čuje Boga, brat Raham je morao da se udalji od mnoštva ljudi. Isus se udaljavao od mnoštva ljudi.
Amen.
Mnogi ljudi koje mi cenimo to praktikuju. Brat Biskral je u vreme najvećih svojih problema u crkvi otišao u šumu da se moli Boga. Dakle, imate veliki problem, dolaze veliki savjet. Onda kao slušate svaki dan to jedan ovo, drugo, drugi ono, jedan ovako, drugi onako, jedan ovo, ovom se ovo sviđa, ovom se ovo ne sviđa. Nikad sreće od svega toga. A sa druge strane, vi nažalost imate ljude koji su uvek po svaku cenu u pravu. Znači, da bi ikada čuli od Boga i da bi Bog obratio pažnju na vas, kada dođete i kada budete sami, dozvolite mogućnost da možda, samo možda, i onda vam Bog može otkriti. Na šta je u stvari poniznost? Šta je poniznost, a šta ponizno? Kada malo bolje i dublje razmislite o tome, ponizna osoba je ona koja može dozvoliti mogućnost da greši. A kada imate ponosnu osobu, ona mora uvek da bude. I što imate ponosnije, gordije ljude, to je teže reći u grešu. Ili grešu. Samo to može proći u ljudi, ali kod Boga. Kod Boga u pravu sam ne prolazi. Kod Boga prolazi to jedno stvar. Možda nisam u pravu. Bog će naučiti one koji žele da uče.
Amen.
Tako i razmislite o ovim stvarima. Oluje će doći i proći. Ali ono što će ostati je vaša vera, vaša duša pred Bogom.
Amen.
Vaš život. I svest o tome da se jednog dana svi zajedno moramo sresti sa licem Gospoda. A da taj dan i to vreme uznesenje te je bliže i bliže. Blagoslovi, radim pomoći.
Gospode, kad nam si rekao Bože, hvalim te, Oče nebeski, si to sakrio od mudrih i razumnih, a otkrio od deci, onima koji žele da uče, Oče. Evo, Oče, mi želimo biti upravo kao mala deca, Oče. Ne želimo, Gospode, staviti sebe, Oče, i svoju veličinu, Oče, i dolazimo pred tebe svemogućeg Boga, Oče, da kažemo, Gospode, da pored sve nedostojnosti koje je u nama, Bože, da verujemo onoga koji je dostojan, Gospode, koji je dat, Bože, za grehe čitavog sveta, Gospode, najviše za nas koji smo tvoji atributi, tvoje deca, Oče. I Bože, molimo se da ti budeš sa nama, u nama, Gospode, i da nas vodiš kroz ovo mračno doba, Oče. Kao što je brat govorio, Oče, da je ovo užasno doba, Gospode, što se tiče tame, Gospode. Ali čuli smo, Bože, da je to također veličanstveno doba što se tiče tvojih otkrivenja, tvoje milosti, vreme, Bože, kada je otkrivena ta velika tajna Božja, ta velika tajna Božja koja je bila u tebi skrivena od postanka sveta, tajna Božja koja je Hristos. Bože, ovo je vreme, Bože, kada je cela knjiga, sve otvorene oči. Pomozi nam, Bože, da naučimo da odvajamo, Bože, nepotrebne i nebitne stvari oči, da gledamo, Bože, ovu veliku tajnu, Gospode, koja je ponuđena na tacni oče, u ovoj generaciji oče, da možemo gledati u to, Bože, i preobražavati se, Bože, iz slave u slavu oče. Bože, hvala ti, Bože, za službe, hvala ti za današnji dan, Bože, za priliku da dođemo ovde na ovo mesto, oče, da budemo zajedno oko ove najsvetije reči, Gospode. Pomozi nam, Bože, da naše uši ne čuju samo prirodan glas propovednika, već, Gospode, poruku koja je skrivena u tom glasu. Bože, to je glas koji u glasu, kako je rekao tvoj prorok, točak koji u točku, kao što je vidio Ezekijel, oče. Taj tihi glas, Gospode, koji govori ljudima ovog doba, oče, kao i ranih doba, oče, ali da ti si isti uče, danas i za ovaj, oče. Bože, pomozi našim porodicama, pomozi nama, oče, koji smo glave porodica, oče, da znamo da dovedemo što više njih, Gospode, do večnog života, oče. Pomozi, oče, svima koji žive sami, oče, da znaju da nose svoju samoću, oče. Pomozi, Bože, svima koji sad ulaze u bilo kakav zajedništvo, u brak, Bože, da znaju kako da postave to na pravedne temelje, oče. Molimo se, Bože, za našu decu, Bože, da budu blagoslovljena, oče. Da imamo dovoljno vere i za njih, Gospode, da ih iznesemo, oče, u ovom mračnom dobu, da ih dovedemo u tvoju prisutnost, oče. Bože, pomozi ovoj maloj lokalnoj zajednici koja je ništa po broju, oče, ne predstavljamo ništa, Bože, za ovu državu koju si pozvao, oče, ali molimo se da, Bože, da ta velika tajna trećeg poteza baš bude među nama, oče, da bude manifestovana, pokazana, oče, da se tome divimo, da to cenimo, Bože, i da ne budemo samo vernici u to, već da to bude objavljeno i kroz nas. Bože, da svako ko je ovde, oče, dođe do tog fenomenalnog iskustva, oče, da kada nešto kažu ime Gospodnje, da se to desi. Amen. Tako mi se molimo, Bože, da svi ti blagoslovi budu sa nama, oče, da nas vodiš kroz život, oče, da blagosloviš ljude koji će gledati ovaj streaming, oče, i da niko ne bude ničiji rob, Bože, jedino da budemo robovi tvoje reči, oče. Pomozi nam da ne gledamo ni na jednog čoveka, oče, jer svako od nas je čovek i može da greši, oče. Pomozi nam, Gospode, da prepoznamo onaj deo reči koji u čoveku, oče, koji će nas blagosloviti, oče. Bože, nauči nas da delimo ono što si ti nama dao, te darove jedni sa drugima, oče, da svaki dar koji je u nama da bude korist ne samo za nas, već i za one koji nas slušaju, oče. Bože, neka bude sve na slavu Tvoga Sina, Isusa Hrista, i za Bože, za blagoslov koji dolazi kroz ovu nevestu reči na kraju doba, oče. Hvala ti, Bože, za ovu službu i Isusa Hrista. Amen.